नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक विभागावरवी राजश्री कामत तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. ही असत काय मुखेल खबरो. गोय शालांत मंडळाच्या दहावीच्या परीक्षेचा निकाल फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर, तर 12वीची पुरवण परीक्षा 27 मे सावन. पावसाळ्यात घडपी घडणुकां खातीर उजो पालोवपी दळ अत्याधुनिक उपकरणांसयत सज्ज. कदंब महामंडळ रोखडोच हाडटले 50 डिझल आनी 14 नव्यो इलेक्ट्रीक बसी. आयज आनी फाल्यां कोकणांत येव येता उश्णतायेची ल्हारां. आता पुराय खबरो. गोय शालांत मंडळान एप्रिलात घेतिल्ल्या 10वीच्या परीक्षेचो निकाल फाल्यां 15 मेक सांजे 5:30 वरांचेर परवरी मंडळाच्या परिषद घरात जातलो. 1 एप्रील ते 24 एप्रील मजगती जाल्ल्या हे परिक्षेक 19,557 विद्यार्थी बशिल्ले. शालांत मंडळाच्या संकेतथळाचेर परिक्षेचो निकाल उपलब्ध जातलो अशें मंडळान कळीत केला. विद्यार्थ्यांच्यो गुणपत्रिका वाटपाचे वेळापत्रक संकेतथळाचेर जाहीर जातले. 17 मे दिसा दनपारा 2 उपरांत गुणपत्रिका डावनलोड करपाची सुविधा उपलब्ध आसतली. 1 एप्रील 2024 ते 24 एप्रील 2024 मेरेन 31 केंद्रांनी 10वीची परिक्षा झाली. 9,743 विद्यार्थी यांनी 9,814 विद्यार्थिनींनी ही परिक्षा दिली. चल्यांनी चुले मिळून 19,557 विद्यार्थी परिक्षेक बशिल्ले. हे भायर पयली नापास जाल्ले 242 आनी 385 खासगी आयटीआय विद्यार्थ्यांनी परिक्षा दिली. कोरोना उपरांत फाटली 2 वर्सां 2 सत्रांनी परिक्षा जाली. फाटल्या वर्साचो निकाल विक्रमी म्हळ्यार 96.64% लागिल्लो. 2020 वर्सा निमणी एकूच परिक्षा जाल्ली. 2020 वर्साचो निकाल 92.79% लागिल्लो. उपरांत कोरोनाक लागून 2 सत्रांचेर आधारीत परिक्षा घेवपाचो निर्णय मंडळान घेतिल्लो. कोरोनाची महामारी सोपले उपरांत अनुसान पयलीची वर्सुकी परिक्षा घेवपाची पद्दत सुरू जाली. गोय शालांत मंडळाची 12वीची पुरवण परिक्षा आता 27 मे सावन सुरू जातली. आदल्या वेळापत्रकाप्रमाण ही परिक्षा 16 मे सावन सुरू जातली अशें जाहीर जाल्ले. 27 मे सावन सुरू जावपी ही परिक्षा 7 जून मेरेन चलतली. सगळ्या विशयांच्या परिक्षेचो वेळ सकाळी 9:30 ते दनपारां 12:30 मेरेन आसतलो. वेवसायीक शाखा परिक्षा 27 मे सावन सुरू जातली आनी 1 जूनाक सोपतली. राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या स्पर्धात्मक परिक्षे खातीर उमेदवारांक कसलीच अडचण येवची न्हय म्हणून हो बदल केला. गोय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान उमेदवारांक सकाळी 9 वरांचेर परिक्षा केंद्राचेर हजर रावपाचे आवाहन केला. परिक्षा केंद्रात कसलोच बदल जावंक ना. देशातल्या केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार सीबीएसईची 10वीची आनी 12वीच्या परिक्षेचे निकाल जाहीर जाल्यात. हे वेळार चल्यांचो उत्तीर्ण जावपाचो आंकडो चल्यांपरस चड आसा. गोंयातूय चल्यांचे उत्तीर्ण जावपाचे प्रमाण चल्यांपरस चड आसा. शिरगांवची फामाद देवी लयराची जात्रा धोणाच्या उज्यांतल्यान वचपाच्या वर्सुकी कार्यावळींतल्यान हजारांनी भक्तांच्या उपस्थितीत जाली. समारोह फातोडेर हो उज्यांतल्यान वचपाची प्रथा पार पडली. उपरांत काल सावन कौल दिवपाक सुरवात जाल्या. दनपारा उपरांत जात्रे घेवपी लोकांची गर्दी वाडिली. 2 लाखापरस चड भाविक आयिल्ल्याचो अदमास आसा. अंदू 800 नवीन धोण सामील जाले. राती वाजत गाजत देवीचो कळस भोवलो. उपरांत मध्यान राती होमखंड पेटोवन देवी मुर्डी गेली. फुडल्या म्हयन्यासावन राज्यात पावस हजेरी लावपाच्या फाटभुयेर पावसाळ्यात उप्रासपी समस्यांक फुडो करपाक उजो पालोवपी दळान तयारी सुरू केल्या आनी देखून मल्टीटास्क युनिट स्थापन केला. प्रत्येक स्थानकार गरजेची उपकरणां उपलब्ध केल्यात. हुंवार उजो वा अपघात ह्या सारक्यो घडणुको बेगोबेग सुटाव्यो करपाक अत्याधुनीक उपकरणांय तयार दवरल्यात. कांय दिसां आदीं हे विशींची बसका घेवन उजो पालोवपी दळान तयारी पुराय केल्या. राज्यातल्या 17 उजो पालोवपी दळाच्या स्थानकांचेर कर्मचाऱ्यांचो उणाव कमी केला आनी सरासरी 50 कर्मचारी नेमल्यात. तातूंत जवाना वांगडा स्थानक मुखेली 2 उपअधिकारी आसपावतात. पावसाळ्यात जर चड केशी आयल्यो तर लागींच्या स्थानकाकडच्यान सेवा घेतले. 2 उदकाचे बंब तयार दवरतले. पावसाळ्यात झाडां हुमटून पडपाच्यो चड घडणुको जातात. देखून प्रत्येक स्थानकाक इलेक्ट्रिकल चेन कटर्स, पेट्रोल कटर्स आनी हायड्रॉलिक उपकरणां दिल्यात. उजवाड मेळपाक आस्का लायट तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी लायटींग प्रणाली, पोर्टेबल टॉर्च, लायट मास्ट हाचो वापर करतले. ही माहिती उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार हांणी दिल्या. तशेंच उज्याकडेन झूज दिवपी दरेका जवाना खातीर 3 लेयर सूट, केमिकल प्रोटेक्टीव सूट, पीव्हीसी सूट दितले. अपघात आनी हुंवाराक लायफ जॅकेट, डायव्हिंग सेट, मल्टीगॅस डिटेक्टर, बचाव दोरी, पोर्टेबल जनरेटर, उदकापोंदा सोद घेवपी कॅमेरा, काँक्रीट कटर असल्या उपकरणांचो आस्पाव केला. दाबोळीवाडी हांगा सगळ्या नाल्यातलो गाळ पावसाळे आदी काडटले अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी म्हळां. तशेंच मेर्सीस वाडो चाफेरान वाठारांत आशिल्लो गाळ उदकास्रोत खात्या वतीन काडटले अशें तांणी म्हळां. मुरगांव पालिकेन पावसाळ्या आदीची कामां अजून सुरू करूंक ना, तर नवेवाडे पंचायत वाठारांतली 20 तऱ्यांचेर आयिल्ल्यो झाडांच्यो फांद्यो कापतले अशें गुदिनो हांणी सांगले. मजगतीं मडगांव नगरपालिके वतीन पावसाळ्या आदीच्या कामाची 1 फेरी पुराय जाली अशी माहिती मुख्याधिकारी गौरीश शंखवाळकार हांणी दिल्या. 25 प्रभागातल्या गटारांचो सफाई जाल्या आनी डागडुजी केल्या अशें तांणी म्हळां. दुसऱ्या फेरयेंत झडिल्ली पानां आनी हेरगाळ काडटले आनी तिसऱ्या फेरयेंत वाडिल्ल्या झाडांच्यो फांद्यो कापतले अशें तांणी मुखार सांगलां. कदंब महामंडळा वतीन राज्यात रोखड्योच 50 डिझल आनी 14 नव्यो इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो आसात. ह्यो 9 मीटर लांबायेच्यो इलेक्ट्रीक बसी हैदराबादासावन कदंब महामंडळान मागयिल्ल्या 98 बसींतल्यो आस पावतात ह्यो बसी आंतरराज्य मार्गार चलतल्यो कदंब महामंडळाच्यो खुबश्यो बसी चड पोरण्यो जाल्यात 15 वर्सां परस पोरण्यो बसी भंगारात काडटले आनी त्या सुवातेर ह्यो नव्यो इलेक्ट्रीक बसी धांवतल्यो अशी माहिती सरवेवस्थापक नारायण नाईक हांणी दिल्या मजगती कदंब महामंडळा वतीन गोवा ते मालवण ही बस सेवा परती सुरू करतले अशी घोषणा केल्या ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजे केंद्रावेल्यान आयकतात आयज आनी फाल्यां कोंकणांत उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामानशास्त्र विभाग म्हळ्यार आयएमडीन सांगलां फाल्यां सावन ह्या म्हयन्याच्या 18 मेरेन अस्तंत राजस्थानाक उश्णतेच्या लाटेक तोंड दिवचें पडटलें अशें तातूंत म्हळां ब्रेस्तारा सावन उत्तर प्रदेश पंजाब दक्षिण हरियाणा आनी बिहारांत 3 दीस उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा उत्तर मध्य प्रदेश आनी उदेंत राजस्थानांत ह्या म्हयन्याच्या 17 आनी 18 तारखेक उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 17 आनी 18 तारखेक अस्तंत राजस्थानांतल्या एकसुऱ्या वाठारांनी आनी 18 मे दिसा पंजाब आनी दक्षिण हरियाणाक तीव्र उश्णतायेची ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा दक्षिण जुव्याच्या वाठारांत गडगड वीज आनी वादळी वाऱ्यासयत एकसुरे सुवातेर पावस पडप 18 मे मेरेन चालू उरपाची शक्यताय आसा अशेंय आयएमडीन म्हळां जयपूर राजस्थान हांगा द ग्रेट इंडियन ट्रॅव्हल बाजार म्हळ्यार जीआयटीबी 2024 ह्या कार्यावळीत गोंय पर्यटन विभागाचो सहभाग प्रभावीत आसलो 5 ते 7 मे मजगती आयोजित केल्या ह्या कार्यावळीत संवसारभरातले ट्रॅव्हल एजंट टूर ऑपरेटर्स हॉटेल मालक आनी हेर प्रभावशाली भागधारक एकठांय आयले जीआयटीबीत गोंय पर्यटन विभागाचे दालन केंद्रबिंदू थारले दर्यादेगो तांचेकडे संलग्न सुविधा खेळ आनी वांगडा समृद्ध सांस्कृतीक वारसो तशेंच मन रिजवणाची साधना हे विशया वांगडा गोंय दालनान पर्यटकांकडे आपल्याकडे वळपान आकर्षित केले ह्या पर्यटन विभागाच्या शिष्टमंडळात विभागाचे सचिव संजीव आहुजा उपसंचालक धीरज वागळे वेवस्थापक विपणन अक्षत गोवेकार आनी हेर अधिकारी आशिल्ले गोंय पर्यटना खातीर फामाद दर्यावेळो देवळां इगर्जो शेक्स पार्टी हांचे वांगडा गोंयांत ऑलिव्ह रिडली ह्या दर्या कासवां खातीरूय तांच्या संवर्धना खातीरूय नामना मेळटा ह्या कासवाचें संवर्धन ही काळाची गरज देखून सरकारान ह्या दिकेन खुबशीं पावलां उबारल्यात हाका लागून 2024 वर्सा ह्या कासवांच्या अंड्यांची यशस्वीपणान सांबाळ जावपाक लागला जन्मल्ल्या पिलांक वनविभागाच्या निरीक्षणाखाला येसस्वीपणान दर्यात सोडटात ह्या दुर्मीळ कासवाच्या प्रजातीचे संरक्षण करपाक सरकार वेगवेगळे यत्न करीत आसा जे सुवातेर ही कासवां अंडी घालतात ती सुवात संरक्षित करपाक सुरवात केल्या मुखेलपणान ही कासवां मांद्रे मोरजी गालजीबाग आनी आगोंद ह्या दर्यावेळेर येतात ह्या वाठारांनी ध्वनी प्रदर्शनाचेरूय बंदी आसा तशेंच लोकांची यो वच कमी दवरल्या सादारण नोव्हेंबर ते मार्च मजगती ही कासवां येतात भरतीच्या वेळार मध्यान राती ती अंडी घालतात खड्डो खणून अंडी घालून ती पुरोवन ती परत दर्यात वतात 77व्या कान फिल्म महोत्सवाची सुरवात आज फ्रान्सातल्या कान शारात जाली 12 दिसांच्या ह्या सर्तीत भारत वांटो घेता भारतीय शिष्टमंडळान भारत सरकार राज्य सरकार आनी चित्रपट उद्देगाच्या सदस्यांचो समावेश आसा पयलेच खेपे भारत कान फिल्म महोत्सवात भारत पर्व आयोजित करता कान हांगाचो इंडिया मंडप भारतीय चित्रपट समाजाक वेगवेगळ्या कार्यावळींनी वांटो घेवपा खातीर एक माची म्हणून काम करतलो तातूंत उत्पादन सहकार्य क्युरेट केली गिन्यान सत्रां वितरण सौद्यार स्वाक्षरी करप वेवसाय ते वेवसाय बसका आनी संवसारभरातल्या मुखेल मन रिजवण मिडिया हाजो आस्पाव जाता तशेंच भारत पर्वात 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे अधिकृत पोस्टर आनी ट्रेलर अनावरण करतले अंदूचो इफ्फी 20 नोव्हेंबर सावन गोंयांत जातलो मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीचे फेस्त 19 मे सावन सुरू जातले त्या निमतान दर वर्सा पोरण्या बाजारांत फेस्ताची फेरी भरता ह्या वर्सा ही फेरी पार्किंगाच्या सुवातेर भरयतले अशी माहिती नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी दिल्या सध्या ह्या पार्किंगाच्या सुवातेचेर टायल्स बसोवपाचें काम सुरू आसा दर वर्सा लालमड मेळून सुमार 350 ते 400 स्टॉल्स पडटात ह्या स्टॉल्सांक आनीक दुसरी सुवात मेळना एसटीपीडीएच्या मैदानाचेर फर्निचर आनी ल्हान भुरग्यां खातीर खेळपाच्यो वस्तू भरतात फेस्ताच्या निमतान आयोजन करतना उजो पालोवपी दळ सीसीटीव्ही कॅमेरा ध्वनी नियंत्रण एफडीए वैजकीय सुविधा नासता आनी हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण जायना ते अनुसारखे जावचे म्हणून माडेल वाठारातल्या नागरिकांनी निवेदन भेटयला पणजी महापालिका बुधवारा 15 मे सावन पुरुमेताचे फेस्त घडून हाडटले गोंयचो फेस्तकार मारियस फर्नांडीस हे फेस्त घडून हाडपा खातीर वावुरता दिव्यांग समाजातल्या उपेक्षित घटकांक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच गोंयचे वाद्य घुमटांक जीआय मानांकन मेळोवन दिवपा खातीर हे फेस्त मनोवपाचो हेत आशिल्लो अशें आयोजकांनी म्हळां आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो गोंय शालांत मंडळाच्या 10व्या परिक्षेचो निकाल फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर तर 12वीची पुरवण परिक्षा 27 मे सावन पावसांत घडपी घडणुकांचेर उजो पालोवपी दळ अत्याधुनीक उपकरणासयत सज्ज कदंब महामंडळ रोखडोच हाडटले 50 डिझल आनी 14 नव्यो इलेक्ट्रीक बसी आयज आनी फाल्यां कोंकणांत येवं येता उश्णतायेची ल्हारां आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो